Timpul prezent în literatură.
Cei care nu povesteau, mureau. Cine începea o poveste se însuflețea brusc, se înviora, ochii străluceau, sângele curgea prin vine, viața din om asculta și ea povestea și nu se îndura să-l părăsească pe povestitor, scrie Liliana Coropca în cel mai recent roman al său, Capătul drumului, apărut la Polirom. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Liliana Coropca. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit, bună seara!
Ai scris romane despre victimele traficului de persoane, despre copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, despre cenzorii din perioada comunistă, iar acum despre deportările în Siberia. Îți alegi temele sau temele te aleg pe tine?
Cred că mai degrabă temele mă aleg pe mine, cel puțin în cazul ultimelor două romane.
Și cum ai ajuns să fii aleasă de această temă atât de grea și de complicată și de încărcată a deportărilor etnicilor români din Bucovina în Siberia?
M-am uitat mai întâi dacă nu s-a scris, dacă poate cineva mai bun ca mine a scris deja un roman despre Bucovina. Ideea a pornit de la o revistă, Țara Fagilor, despre care a trebuit să scriu un articol pentru DGLR, Dicționarul General Literaturii Române, când eram cercetător la Institutul Călinescu. De obicei nu trișez și atunci am luat pagină cu pagină toată colecția din revistă și am găsit acolo o rubrică Golgota românească cu mărturii culese de diferiți bucovineni. Cele mai multe au fost culese de Dumitru Covalciuc, redactorul revistei Țara Fagilor, și atunci am fost atât de impresionată de aceste mărturii și era, fiecare mărturie era ca un roman. Și am editat mărturiile, dar mai aveam și alte idei, alte proiecte, visam la un film documentar și când vorbeam cu prietenii mei îmi ziceau, de ce-ți faci tu film documentar? Tu ești scriitor și scrii un roman pe tema asta. Dar n-am putut atunci și a trecut mai mult timp ca să pot să îmi alcătuiesc propria mea poveste, ca să văd personajul meu și am ajuns încet, încet la ideea acestui roman.
A durat foarte mult până când ai ajuns la ideea acestui roman și până când ai metabolizat toate informațiile și documentele pe care le-ai găsit pe tema asta?
De Golgota românească m-am ocupat în 2007-2008, în 2007 de fapt, în 2009 a apărut și de atunci am avut și alte proiecte, am publicat vorbe despre cenzură. Scrisul propriu zis nu mi-a luat mult timp, pentru că în momentul în care am hotărât că gata, mă apuc, a mers foarte repede, a mers așa frenetic.
Și cum ai hotărât că gata, mă apuc? Ce a declanșat până la urmă scrisul?
Eram cu două proiecte, ambele interesante și de ambele eu mă consideram, să zic așa, bună să mă ocup. Și Caietul de cenzor și Capătul drumului au apărut ca idee de roman cam în același timp, acum câțiva ani, și am ales să scriu mai întâi despre cenzor și după cenzor imediat, iar uneori chiar în paralel, m-am ocupat și de femeia deportată. În momentul în care am găsit personajul și am găsit vocea, atunci scenele au început să vină de la sine și pe urmă a urmat și perioada de documentare, pe urmă le-am combinat, pentru că eu n-am fost niciodată în spațiu pe care îl descriu și nu am avut o voce foarte aproape de mine care să-mi spună cum a fost. Deci este, chiar dacă am un bunic care a fost prizonier de război, dar el nu mi-a povestit că a murit când aveam eu 5 ani și nu am avut pe cineva foarte aproape să-mi povestească sau nu am avut o poveste în familie și atunci a trebuit să citesc foarte mult. Dar am intrat în pielea personajului, cum fac eu de obicei, și asta m-a ajutat.
Dar cum ai reușit să intri în pielea acestui personaj? Străbunica, străbunicuța, cuța, care spune povești formidabile, care traversează decenii întregi și în care adună la rândul ei foarte, foarte multe alte voci și personaje, care de care cu destine mai dramatice sau chiar tragice.
Am pornit de la călătoria în tren. Mi-am imaginat că sunt eu în acel tren. Am închis tot, am mers o lună și mi-am zis ce se întâmplă cu mine, în primul rând.
Trenul în care
trenul
sunt...
cu care au fost ei deportați, trenul de vite. Și cam știam așa, care erau condițiile și alți deportați, nu numai cei bucovineni, au trecut prin această experiență, aproape toți, și din Republica Moldova, și din țările Balce, și din Ucraina, din zona aia care a fost a Poloniei. Și toți cam aveau aceleași etape și descriau aceleași lucruri, și, dar erau prea puține. Și atunci eu am închis tot în jurul meu și am zis, eu sunt în acel vagon. Și ce văd eu, ce simt eu? Și atunci am descris ceva foarte personal, de fapt.
Un roman despre deportările etnicilor români din Bucovina în Siberia este capătul drumului. Cum citim?
Și în Kazahstan.
Cum citim această carte? Ca pe un document de epocă, o mărturie ficționalizată a unei supraviețuitoare, ca pe o poveste pur și simplu?
Aici nu știu dacă pot să dau eu și sunt eu cel mai indicat ca să dau un răspuns, pentru că am scris tot felul de romane, chiar de la debut a fost ceva mai, o formulă mai ciudată pentru un roman și lumea a întrebat dacă e roman sau dacă e poem sau dacă e nu știu ce. Și aici eu îl consider un poem în proză și un fel de datorie mea pe care eu mi-am îndeplinit-o, pentru că suferința aceea și faptul că eu pot să o descriu m-a apăsat foarte mult. Adică eu știam la un moment dat că va trebui să scriu despre ei. Că... Și atunci când am editat documentele, eu nu prea eram așa de încântată, pentru că trebuia pur și simplu să le copiezi după selecție, după tot ce ai făcut, dar nu era ceva așa foarte plăcut. Dar am zis că voi face asta pentru ei, pentru nu știu ce vin și păcate și lucruri de care eu mă bucur astăzi și darul pe care eu l-am ca scriitor. Și atunci am zis că uneori trebuie să mai și plătești sau uneori trebuie să mai și te sacrifici un pic așa din toate comoditățile pe care le avem noi astăzi. Trebuie să fac un gest din acesta de recunoștință pentru suferința celor care au fost înaintea noastră.
Ai povestit în alte interviuri că în anii studenției ai cules folclor. În capătul drumului sunt multe poezii spuse de naratoare, ghicitori, tot felul de povești. Sunt culese sau sunt inventate de tine?
Sunt trei feluri de folclor în capătul drumului. Cel cules de mine, inedit, și am căutat și pe internet ca să văd dacă nu cumva în alte sate există acest gen de tradiție sau de poezie sau de descântec și nu am găsit. Probabil că în anumite culegeri poate să fie ceva asemănător, dar eu l-am cules așa cu mâna mea, am scris, am mers la băbuțe, am mers pe la tot felul de oameni din sat, în vârstă, unii au murit după aceea cu datoria împlinită, așa că mi-au spus ce aveau de spus. Pe urmă există poveștile din folclorul bucovinean, deci am căutat și am avut la dispoziție niște culegeri de folclor publicate în anii 90, dar sursele sunt din anii 70, adică am vrut să fie cât mai vechi și cât mai aproape de acea epocă. Și am ales cam acel spațiu de care eu m-am ocupat, adică Bucovina mea, că folclore din zona Moldovei s-a mai publicat așa și există mai multe culegeri. Și pe urmă există folclorul adaptat, adică de fapt n-ar mai fi folclor, seamănă a folclor, dar de fapt l-am scris eu. Și anumite povești sunt adaptate sau foarte scurtate, așa prescurtate, pentru că nu-mi permiteam în economia romanului meu să acord prea multă atenție sau spun o poveste de 7 pagini.
Te-ai gândit în anii studenției când culegeai folclor că o să-ți folosească cândva toate aceste creații literare populare în scrisul tău?
Unele erau așa de frumoase încât m-am gândit să le pun chiar în Kinderland. Adică m-am gândit că o să-mi folosească, dar nu atunci când am cules folclorul, pentru că eram student în anul 4 și asta era o obligație. Nu te gândești când trebuie să susții un examen că o să-ți folosească la ceva după 20 de ani acel examen sau acea materie pe care ai studiat-o. Deci eu am făcut ceva ce au făcut toți studenții, poate unii mai fac și acum, nu sunt la curent, dar am păstrat caietele și atunci eram mirat așa de frumusețea unor obiceiuri, unor texte, unor povești pe care mi le-a spus chiar bunica mea. Și le-am păstrat. Deși lucrarea în original nu mai am, dar caietele Le am și am lucrat cu ele acum. Am și pus pe pagina mea de Facebook două mostre așa.
Două fotografii cu pagini,
cu pagini din caietele acelea, da, cu povestea lui Dumnezeu. Când a venit o femeie de 90 ceva de ani, ea singură, pentru că se auzise prin sat că o fată culege folclor și a venit la mine, a bătut la poartă așa și mi-a spus acea poezie, poveste sau poezie, nu știu cum să-i zic.
Sunt niște documente teribile acele caiete ale tale.
Eu nu sunt folclorist și n-aș putea să spun, pentru că noi lucram cu niște întrebări și dacă toți studenții de la litere au răspuns, probabil că un specialist în folclor putea să-și dea seama în ce măsură anumite răspunsuri ale noastre erau chiar așa teribile, dar bănuiesc că majoritatea erau cam în zona așteptărilor unui folclorist, pentru că altfel s-au făcut expediții din acestea folclorice și eu nu cred că sunt nemaipomenit de spectaculoase, dar dacă într-un context cum am avut eu la îndemână, atunci când ei, de pildă, își aruncau morții, dar doreau oarecum să îi îngroape mai creștinește și toate obiceiurile acestea despre îngroparea morților, eu le-am luat de la mine din sat și le-am luat de la vreo 5 băbuțe. Și cred că în roman ele au mai multă valoare decât aveau în caietele cele de folclor.
Pentru că personajele își îngroapă morții prin cuvinte, fiindcă altfel nu au cum.
Da, și asta mai presupunea că ei cunosc acele tradiții, că aici eu am cules folclor din satul meu, dar le-am atribuit unor bucovineni. Sper să nu fie o greșeală prea mare și o diferență prea mare, deși am impresia că fiecare sat are obiceiul lui, știi, câte bordei astea obicei.
Dar totuși undeva se întâlnesc
undeva
aceste obiceiuri.
Undeva se întâlnesc, da. Și n-am avut părerea unui teolog, pentru că așa cum am cules eu folclorul și așa cum am simțit eu creștinismul, în satele noastre creștinismul se îmbină mai mult decât în alte zone cu epoca precreștină, cu păgânismul, și eu am văzut asta și nu m-am ferit de, mi-am dat seama că aici nu-i ortodoxie din aia pură sau canonică, dar mie mi s-a părut interesant pentru că așa sunt oamenii autentici pe care eu i-am cunoscut și am lăsat să se îmbine aceste tradiții păgâne sau creștine, dar ideea a fost că personajul era foarte credincios și că grație credinței lui adânci a supraviețuit. Și nu doar el, asta am văzut în mărturiile bucovinienilor.
Personajul tău, Cuța, supraviețuiește datorită credinței și, aș zice eu, și datorită faptului că povestește. Mi s-a părut că romanul Capătul drumului este și o foarte apăsată pledoarie pentru poveste.
Sunt total de acord.
Povestea care te ține în viață, povestea care te face să uiți de greutăți, povestea care chiar îți salvează viața. Dintre oamenii din trenul morții rămân în viață cei care povestesc și aș vrea să dau din nou citatul pe care l-am dat la începutul emisiunii. Cei care nu povesteau mureau. Cine începea o poveste se însuflețea brusc, se înviora, ochii străluceau, sângele curgea prin vine, viața din om asculta și ea povestea și nu se îndura să-l părăsească pe povestitor. Aici cred că e una dintre cheile cărții și una dintre temele ei cele mai puternice. Supraviețuiește cine spune, cine își spune povestea, poveștile. A fost aceasta intenția ta când te-ai apucat să scrii Capătul
drumului? Asta a venit când am început să scriu și când mi-am dat seama că dacă eu merg o lună de zile, dimineața, amiază, seara și așa în fiecare zi și acolo nu se întâmplă nimic. Din când în când se oprea trenul, erau bombardamente, le se dădea apă sau mâncare odată la câteva zile și ce fac 100 sau 70 de oameni într-un tren? Că plâng, că suferă, că și-aduc aminte și ce și-aduc aminte, ce povestesc. Și atunci ideea aceasta de poveste salvatoare a venit de la sine așa și până la urmă personajul a supraviețuit grație poveștilor, dar întreaga carte este și ea la rândul ei o poveste din povești.
Sunt o mulțime de întâmplări, într-adevăr, prin care trece personajul narator, Cuța. E viața ei întreagă povestită aici, în amănunt. Cum ai legat toate aceste povești ca să construiești o narațiune coerentă, un roman?
Nu m-am gândit așa chiar la toate structurile sau la o formă așa bine definită de la început. Cuța, am mai zis, la un moment dat, nu era la începutul romanului foarte lucidă și atunci eu acceptasem, așa am pornit cu un scriptiu din ăsta continuă, un pic dezlegat, așa, un pic apăsând pe aceleași scene a unui om care își amintește, dar care nu este
coerent.
Facultatea în totală, da, nu este coerent și nu este foarte sănătos mental. Și pe urmă, când a apărut nepoata, dar nepoata a apărut cam de la început, mi-am dat seama că, ok, vine o nepoată, un copil, nu pui un copil să stea singur cu un personaj bolnav, nu stă un personaj bolnav de 90 ceva sau de 80 ceva de ani singur părăsit într-un sat. N-am pus accentul foarte mult pe perioada în care, fiind ea tot mai bătrână, rudele încearcă să o ia cu ei, să stea undeva la oraș sau undeva în străinătate și ea nu se adaptează, pentru că în general nu se adaptează bătrânii. Ei vor să moară la vatra lor și atunci a trebuit să mai modific și scenele aceste repetitive, de pildă scena cu cerul când coboară din tren și când dintr-o dată după o lună de înghesuială, când ei nu mai vedeau lumina soarelui și erau doar un gemuleț și atunci au avut șocul acesta al unui cer imens și scena aceasta mie mi-a venit cred că de vreo 7 ori așa, încât din vreo 4-5 texte am făcut 2 scene, că e la începutul și la sfârșitul primului capitol și au fost și alte scene care socoteam eu că trebuie să revin așa aproape patologic, dar am renunțat. Și am făcut un roman coerent, care a fost, până la urmă, structurat în 3 părți, destul de simetrice între ele și romanul a ieșit așa foarte aranjat.
Deci așa ai intrat în pielea personajului.
Până la urmă am lăsat întâi să-mi vină toate scenele așa și după asta tehnica așa, aproape matematic. Eu am zis că mie matematica mi-a plăcut foarte mult și am nevoie de matematică și de logică la fiecare carte a mea. Și după asta am aranjat scenele. În capitolul al treilea avem, de pildă, o scenă care putea să fie în perioada de surghiun, dar eu am legat-o și am trecut-o. Și asta nu are așa mare importanță până la urmă, după părerea mea.
Ce așteptări ai de la cititorii acestei cărți? Te gândești la cititori atunci când scrii?
Nu prea, că și după Caietul de cenzor n-am avut așa timp să mă gândesc, că deja lucram la alt roman. Și acum am alte câteva proiecte, unele foarte solicitante și nu am timp așa să mă gândesc eu. Dar cred că este un roman bun și poate să-l citească oricine. La Caietul de cenzor aveam niște temeri, așa că anumite pasaje mi se păreau foarte sofisticate și credeam că citorul se poate plictisi. Ori aici e de dorit să nu se plictisească.
Dar îți place să te întâlnești cu cititorii? Iată, în seara aceasta o să ai o lectură la librăria Cărturești Carusel din capătul drumului.
Îmi place, dar nu au fost așa multe aici. Cred că cel mai mult m-am întâlnit cu cititori în Germania și erau atât de interesați încât noi, de pildă, prezentam romanul o oră, dar perioada de întrebări era de 2 ore, adică acolo era tot greul. Aici nu prea avem așa, chiar dacă fac o lansare, nu a fost această sesiune de întrebări și răspunsuri. Deci n-am avut, în orice caz, niciodată n-am avut la capătul drumului și nici la Caietul de... Ba da, la Caietul de cenzor am fost în școli și parcă am mai discutat așa, dar tot foarte puțin. Adică mi-aș fi dorit să existe un dialog mai intens.
În Germania ai prezentat recent romanul Kinderland, tradus de Ernest Fichtner.
Da, a apărut în 2015 și am avut și în 2016 un turneu. Și la ei sunt turneile acestea sunt foarte bine puse la punct și sunt oarecum îndreptate și spre acest dialog. Și după ce ai dialogat și după ce l-ai convins, el s-a dus și a cumpărat cartea și s-au cumpărat cărțile. Așa încât am fost așa mirată că uite ce mult a contat dialogul, că nu m-aș fi așteptat.
Cum îți alegi ce fragment să citești în fața cititorilor, dintr-o carte sau alta?
Îmi aleg în dependență de situație, pentru că am avut cărți care nu erau neapărat, să zicem, pentru elevi de liceu și atunci îmi alegeam fragmente care să fie pentru vârsta lor. Sau la lansarea romanului, eu aveam o rochie din anii 80 de la mama mea și am îmbrăcat acea rochie și am și citit fragmentul cu rochia din capătul drumului, pentru că personajul a ales să fie croitoreasă și ea avea așa o teorie despre cum trebuie să faci o rochie pentru femei. Și acum o să citesc un fragment mai lung, pentru că am 20 de minute la dispoziție, dar trebuie să ai grijă ca cititorul, ca auditorul să înțeleagă ceva, adică să aibă cap-coadă. Și am o asemenea poveste așa mai exotică despre perioada kazahă și uzbehă și asiatică. Și citesc așa în dependență de public, dar și independență de fragmente. Am câteva fragmente care mie îmi plac foarte mult și pe care eu le pot citi așa mai expresiv, că unele parcă nu se pretează unei lecturi.
Romanul Capătul drumului se va lansa duminică la Bookfest Timișoara. Liliana Corobca, îți mulțumesc că ai venit la Radio România Cultural cu această cea mai recentă carte a ta. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!